Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Dhuna në shkollën, në shkollat e Kosovës, fenomen shqetësues. Gjykata kushtetuese duhet të marrë vendim për Trepçën para 2 nëntorit, në të kundërtën kombinati shkon në likuidim. Kerry dhe Lavrov sot bisedojnë për konfliktin në Siri. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësish në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bisedimet diplomatike për t'i dhënë fund konfliktit sirian pritet të nisin në Zvicër. Këto janë bisedimet e para që prej se Washingtoni dhe Moska ndërprej negociatat, pasi marveshja në pushimit kolapsoj muajin e kaluar. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry pritet të takuat me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov dhe me diplomatët tjerë nga OKB-ja dhe fuqit rajonale sot në Lozanë. Për para atakimeve, Lavrov është situar nga media të ruse të ketë thënë se nuk ka pritje të veçantë për këtë përpjekje diplomatike. Por një zyrtar amerikani cili po udhëton së bashku me sekretarin Kerry u ka thënë gazetarve se bisedimet janë dizajnuar për të zbuluar ide për t'i dhënë fund konfliktit dhe jo për të arritur më njëherë një zgjidhje. Nën presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të dërgojë një mesazh hakerëve rusë, të cilët po i akuzojnë se po tentojnë të ndikojnë në zgjedhjet presidenciale të 8 nëntorit në SBA. Në një intervistë dhënë për NBC News më 14 tetor, Biden është pyetur se pse SBA nuk po i kundërpërgjigjet Rusisë për ndërhyrjet në zgjedhje. Ne po dërgojmë një mesazh dhe presidenti rus Vladimir Putin do ta marr atë, ka thënë Biden. Ne kemi kapacitete për një gjë të tillë dhe mesazhi do të dërgohet. Ai do të kuptojë dhe ne do të zgjedhim kohën për një gjë të tillë në mënyrë që të ketë ndikim më të madh, ka shtuar Biden. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka thënë se vazhdon të jetë hapur për një takim të mundshëm me presidentin rus Vladimir Putin javën e ardhshme në një samit në Berlin për konfliktin në lindje të Ukrainës. Ne akoma jemi të hapur për një gjë të tillë, por akoma nuk ka vendim për këtë, ka thënë Merkel gjatë një konference për media në Berlin më 14 tetor. Kancelarja Gjermane ka thënë se është duke pritur lajme nga diskutimet që po zhvillohen nga ekspertët lidhur me këtë çështje. Kremlini së fundmi ka propozuar një takim më 19 tetor në mes të Merkelit, Putinit, presidentit Ukrainas Petro Poroshenko dhe atij francez François Hollande për të diskutuar për këtë çështje, por ky takim akoma nuk është konfirmuar. Policia sërbe thot se ka arrestuar një person i cili ka kërcënuar se do të shpërthej dy granata dore jashtë ndërtesës së qeverisë në Beograd. Personi është arrestuar në orët e para të së shtunës pas disa orësh negociata me policinë. Televizioni sërb ka njoftuar se i dyshuari kishte shkuar me makinën e tij tek ndërtesa e qeverisë dhe ka thënë se do ta hedh veten në erë. Sipas mediave sërbe, ky person ka të kaluar kriminale dhe ka kërkuar të bisedojë me zyrtar policor që janë për gjegjes për rastin e ti. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në shkollat në Kosovë vazhdon të jetë prezent dhuna. Psikologët thonë se dhuna, qoftë ajo fizike apo psiqike, ndikon negativisht në zhvillimin normal të fëmijëve. Në anën tjetër, zyrtarët qeveritar thonë se tashmë ekziston infrastruktura ligjore që ndalon përdorimin e dhunës fizike në përshkolla, ndërsa nuk e mohojnë faktin se ende ekziston dhuna në shkolla. Raporti Ariana Kasapollit.
Dhuna fizike dhe psikike në institucionet edukativo-arsimore mbetet një problem shqetësues për shoqërinë e Kosovës. Vetëm gjatë vitit të kaluar në policinë e Kosovës janë raportuar 567 incidente të ndryshme që kanë ndodhur në shkolla ose në afërsi të objekteve të shkollave në Kosovë. Për dhunën në shkolla flasin edhe vetë fëmijët, të cilët tregojnë se dhuna është përditshmëri. Nxënësja e klasës së 9 në njërin nga shkollat e Prishtinës flet për Radio Evropa e Lirë për fenomenin e dhunës në shkolla.
Ka raste që kanë përdorur dhunë.
Pse, për çka për shembull e përdorin dhunën?
Kur ju prishet qetësia, kur jeni të majt orën, ose kur bojnë ai problem. Pse në arsut?
Edhe a jeni ankujt?
Jo.
Pse?
Nuk na marrin për parasysh ankesat tona.
Psikologët në vend thonë se duhen masa konkrete që dhuna të mos përdoret në shkolla pasi ndikon negativisht në zhvillimin normal të fëmijëve. Besnik Peci, psikolog, ka bërë të ditur se duhet pasur më shumë trajnime për mësimdhënësit në mënyrë që të aplikuan rregullat e reja adekuate në raport me nxënës.
Fenomeni i dhunës në shkolla është fenomen shqetësues, fatkeqësisht jemi shoqëni që po dalim prej një shoqënie patriarkale, edhe dhuna në kontekstin kulturor që ne kemi jetu ka qenë jo formalisht e legjitimuar. Tash domethënë në epokën e re, pas luftës që ne po jetojmë na, dhuna është një fenomen jashtëzakonisht negativ që ndikon profilin e zhvillimit personalitetit të fëmijëve.
Por zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se ekziston infrastruktura ligjore që ndalon përdorimin e dhunës fizike në shkolla. Merita Jonuzi nga kjo ministri thotë se derisa vitet paraprake janë raportuar 3 deri në 4 raste të dhunës në shkolla, vitet e fundit raportohen rreth 40 raste në vit, gjë që tregon se tashmë vetë dia për raportim të dhunës është më e lartë.
Ministria e Arsimit në koordinim me zyrën për qeverisje të mirë zyrës kryeministrit dhe me partnerët e vet që bashkëpunojnë vazhdimsi ka kriju një sistem të parandalimit dhe referimit dhunës shkolla duke kriju dhe fuqizu protokollin për parandalim dhe reagim ndaj dhunës në institucionet arsimit parauniversitar, dokument ky rregullore që obligon një varg institucionesh për me trajtu problematikën e dhunës, sepse problematika e dhunës shkollë kërkon çështje shumë dimensionale dhe multisektoriale të trajtimit të problemit.
Shqetësimet e tyre për këtë dukuri paraqesin edhe Këshilli i Prindërve të Kosovës. Drejtori i këtij këshilli, Bajram Beqiri, tregon se kanë kërkuar nga të gjitha institucionet kompetente të arsimit që dhuna fizike dhe psikike nëpër shkolla të ndalohet.
Dhuna është e patolerueshme në shkolla, veçanërisht në rresht kur kot bëj raportin dhënës arsimtar. Kemi kërkuar nga ministria, nga organat relevante të shkollës që kjo dukuri të eliminohet, por fatkeqësisht edhe është duke ndodhur.
Sidoqoftë, për parandalimin e kësaj dukurie, qeveria e Kosovës ka miratuar kohë më parë një rregullore për protokolin për parandalim dhe referim të dhunës në institucionet e arsimit parauniversitar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Rivitalizimi apo likuidimi i kombinatit Trepsha varet nga interpretimi ligjit për Trepshën nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Ekspertët çështjeve juridike dhe ekonomike thonë se interpretimi duhet të bëhet deri më 2 nëntor, ose Trepsha shkon në likuidim. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Gjykata kushtetuese Republikës së Kosovës në mënyrë të përshpejtuar duhet të trajtojë lëndën e proceduar nga lista serbe për ligjin mbi Trepshën dhe të japë një interpretim ligjor para datës së 2 nëntor, pasi kjo datë është afati fundit kohor, kur Trepça mund të shkojnë në likuidim, thonë ekspertët çështjeve juridike dhe ekonomike. Deputetët e listës serbe janë drejtuar të enjtën gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës me kërkesën për shqyrtimin e ligjshmërisë miratimit të ligjit për Trepçën nga Kuvendi i Kosovës me datën 7 tetor. Mazlum Baraliu, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se mundësia e likuidimit të Trepçës ka qenë motivi listës serbe, kur vendosi që ta dërgoj për shqyrtim ligjshmërinë e miratimit të ligjit për Trepçën.
Pikrisht ky ka qenë motivi ndoshta i listës serbe që pengoi futjen në fuqi të këtij ligji dhe të kaloi afati prej 2 nëntorit, në mënyrë që pastaj të shkojnë në falimentim Trepça dhe ata të bëjnë punën e tyre ose të paktën të pengojnë një proces të caktuar.
Edhe Mejdi Bektashi, profesor i lëndës politika ekonomike në Fakultetin Juridik, thot për Radion Evropa e Lirë se gjykata kushtetuese në afatin më të shpejt duhet të marrë vendim. Ai rikujton procedurat ligjore sipas të cilave zbatimi ligjit nuk mund të fillojë pa u nënshkruar nga presidenti dhe pa shpallur në gazetën zyrtare. Në të kundërtën, Bektashi shpreh se pasojat ekonomike, financiare dhe raportet politike me Serbinë do të keqësoheshin edhe më shumë.
Unë besoj se gjykata kushtetuese duhet të veprojë në mënyrë shumë profesionale, të mos vonoj çështën e definimit dhe përcaktimit të ligjshmërisë së Trepçës.
Në anën tjetër, Mazlum Baraliu thotë se afati deri me 2 nëntor është i mjaftueshëm për nxjerrjen e një vendimi nga gjykata kushtetuese.
Patjetër ka kohë, se do duhet shfryzuar pikërisht dhe do duhet llogaritur në këto cajtnote kohore në mënyrë që ta bëj punën e saj, sepse po them edhe një herë, nuk është ndonjë çështje e komplikuar, sepse nuk po duhet ta paragjykoj vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse do të ishte një spekulim dhe ne nuk merremi me spekulime.
Ndërkohë, Mehdi Bektashi thotë se në rast të likuidimit eventual të kombinatit metalurgjik Trepça, që gjendet në Mitrovic, pasojat ekonomike për vendin do të ishin jashtëzakonisht të mëdha.
Pasojat nuk do të bartin vetëm ne si shumit, por do të bartin dhe popullata pakisi e për pjesën veriore. Sepse aksionar, 20% aksionar të qëqërisë aksionare të Trepça, janë të gjithë të punësuarit, qoftë në pjesëmore, qoftë në pjesën veriore.
Si pas një vendimit të dhomës së posaçme të gjykatës supreme, në mungesë të ligjit, afati fundit që Trepça të shkojnë në likuidim është 2 nëntori. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zbardhja e fatit të personave të zhdukur gjatë luftës është paraqitur nga Kosova si temë kryesore në fazën e tretë të dialogut me Serbinë. Ministria për dialog Edita Tahiri thotë se kjo temë që ka karakter humanitar, ka marrë karakter politik për shkak të sabotimeve të procesit nga ana e Serbisë. Kronike Bekim Bislimet.
Në fazën e ardhshme të dialogut në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ekipi i Kosovës në dialog do të kërkoj që çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur të zhdukur gjatë luftës të jetë temë kryesore. Këtë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë ministrja e dialogut e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri. Ajo ka thënë se faza e tretë e bisedimeve me Serbinë në Bruksel do të nisë pas zbatimit të marrëveshjeve të fundit, të cilat ende kanë mbetur pa u zbatuar. Ministrja Tahiri ka theksuar se zbardhja e fatit të personave të pagjetur është çështje humanitare, por të cilën Serbia e ka politizuar për shkak se ajo tash e disa vite po vazhdon ta sabotoj këtë proces, duke mos u treguar e gatshme që t'i jap informacionet e sakta për vendodhjen e personave të pagjetur, e madje si pasaj në disa raste edhe duke dhënë informacione të gabuara për lokacione të caktuara në të cilat nuk janë gjetur faktet.
Në fazën e tretë ne kemi paraqitur në fakt kryesorën temën e të pagjeturve. Serbia ka politizuar këtë proces. Kjo është një çështje humanitare, nuk duhet të politizohet. Mirë po duhet thanë qartë që është Serbia ajo që ka bërë gjenocid në Kosovë dhe ka krijuar zhdukje personash, prandaj vetëm Serbia e din ku janë adresat për të gjetur këto personat pa gjetur dhe ne kemi thanë qartë arkivat e ushtrisë Serbis duhet të hapen sepse forcat okupatore kanë qenë forcat ushtrisë serbe.
Mos gatishmëria e deritashme Serbis për të përfunduar plotësisht procesin e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur sipas ministrës Tahiri është treguar edhe në punën që është bërë deri më tash nga grupi i përbashkët për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Ky grup përbëhet nga delegacioni i Kosovës dhe ai i Serbisë, proces të cilin deri më tash e ka ndërmjetësuar Komiteti i Kryqit të Kuq ndërkombëtar. Prand gjetaj kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit antari delegacionit të Kosovës në grupin e përbashkët për të pagjeturit, thot për Radio në Evropa e Lirë se pavarësisht se ekzistojnë informacionet për varrezat të dyshuara si të mundshme, pala serbe zvarrit procesin e kërkimit. Shembull, ai merr një lokacion në Rudnica Farashkës në një varrez masive, janë gjetur mbetjet mortore të mbi 50 trupave të pajet të shqiptarve të Kosovës të zhdukur gjatë luftës së fundit.
Përkundër asaj që një dialog zhvillohet, nuk ka mjaftë rezultate ose kem rasi në Kizhevaku, që tre herë ndërpritet, mendoj se faktori ndërkombëtar mund të kërkoj përgjegjësi në këtë drejtim të pala serbe, pse po ndërpritin ose më shkurt mos të ndërpritin. Me arsyetime të ndryshme, mungesa mjete, mungesa financave e tjera, marrin donacione sikur në rasin e Kizhevakut prej Britanisë madhe, Zvicrës e tjera.
Aktualisht në listën e personave të pagjetur figurojnë emrat edhe të rreth 1650 personave, fati të cilëve ende nuk është ndriçuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Dhuna në shkollat e Kosovës fenomen shqetësues. Gjykata kushtetuese duhet të marrë vendim për Trepçën para 2 nëntorit, në të kundërtën kombinati shkon në likuidim. Kerry dhe Lavrov sot bisedojnë për konfliktin në Siri. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mesditës. Për zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshëm.